Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, suntem din nou introduși în minunata lumea cuvântului lui Dumnezeu și iată-ne din nou în fața cuvintelor profetului Isaia. Am văzut că Dumnezeu folosește pe Isaia pentru a atrage atenția evreilor rămași în Iuda cu privire la modul în care trebuie să se poarte pentru a rămâne în țara dăruită lor de Dumnezeu. În cadrul acestei atenționări, Isaia folosește o parabolă. Este parabola folosită și de Domnul Iisus, cea viei. Reluăm lectura acestui capitol 5 din cartea Isaia, începând cu versetul 7, verset în care Dumnezeu descifrează parabola. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. El se aștepta la judecată și când colo, iată sânge vărsat. Se aștepta la dreptate și când colo, iată strigăte de apăsare. Nu este nevoie să ghicim despre cine vorbește profetul. Via este întreaga casa lui Israel și acest verset clarifică acest lucru. În această vie, Dumnezeu a așteptat să găsească judecată dreaptă, dar a găsit opresiune. A căutat dreptate și a găsit strigăte de apăsare. În următorul paragraf sunt menționate 6 nenorociri și fiecare este legată de un păcat pentru care Dumnezeu îl judecă pe Israel. Dacă vreți să aplicați aceste lucruri la viața voastră sau la cea a poporului, o puteți face. Dar nu pierdeți din vedere faptul că mesajul acesta a fost dat pentru Israel. Și pentru ei a și fost împlinit. Aceasta nu înseamnă că nu putem găsi o modalitate de a aplica aceste lucruri la exemplul particular al vieții noastre. Deci, versetul 8. Vai de cei ce înșiră casă lângă casă și lipesc ogor lângă ogor până nu mai rămâne loc și locuiesc în mijlocul țării. Acesta este un prim păcat al lui Israel. Despre ce este vorba? Pentru că în aparență nu pare a fi nimic grav. Este vorba aici despre păcatul lăcomiei. În epistola către Coloseni, capitolul 3, versetul 5, ne este dat următorul îndemn. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Lăcomia este o închinare la idol, dragi ascultători. Este vorba de cel mare care se îmbogățește pe spinarea celui mic și sărac. Așa se întâmplase în Israel. Cel sărac, cel puțin important, fusese strivit de mai mari țări. Astfel se acumulau averi impresionante. Motivul unei astfel de extindere a averilor este o lăcomie ce nu poate fi săturată pentru cât mai multe proprietăți și lucruri materiale. Dumnezeu însă va judeca poporul său pentru acest păcat. Este o imagine tristă. Este imaginea unui complex de ferme. În vremea lui Isaia, copiii lui Israel se ocupau cu agricultura. Ei ridicau mari complexe sau companii puternice, cum le-am spune noi astăzi. Acestea, bineînțeles că nu erau făcute pentru binele muncitorului de pe treapta cea mai de jos, scopul principal fiind acumularea unor averi cât mai mari. Orice lucru căruia te dedici total și necondiționat devine religia ta. Și sunt mulți cei care se închină astăzi la altarul lăcomiei. Lăcomia, dragi ascultători, este un zeu cu înfățișare urâtă. Are chipul unei monede sau a unei bancnote, indiferent de ce fel de țară este vorba. Lăcomia este unul din păcatele care au dus la căderea poporului Israel și Dumnezeu i-a judecat pentru el. În loc să respecte instrucțiunile date de Dumnezeu, ei au început să scoată toate bogățiile din pământ. Lucru pe care îl facem și noi astăzi. Trăim într-o lume care este în căutare disperată de noi surse de energie. Căutăm cu frenezie noi surse de petrol sau de orice altceva ce poate fi folosit pentru a produce energie. De ce? Pentru că oamenii sunt lacomi și pentru că lăcomia deposedează pământul de bogățiile lui. Aceasta este judecata lui Dumnezeu. Să trecem mai departe la versetele 9 și 10. Iată ce mi-a descoperit Domnul oștirilor. Hotărât, aceste case multe vor fi pustiite. Aceste case mari și frumoase nu vor mai fi locuite. Chiar 10 pogoane de vie nu vor da decât un bat și un omer de sămânță nu va da decât o efă. Dumnezeu spune că, deși ei își măresc proprietățile și au pământuri tot mai multe, recolta nu va fi mare pentru că va veni o foamete care o va decima. Faptul că au ținuturi întinse nu le va asigura și o recoltă impresionantă. Pământul pe care trăim noi astăzi este secătuit de resurse, așa cum spuneam. Energia este o problemă. Se pare că și resursele de petrol sunt în pericol. Terenurile arabile sunt tot mai puține. Ecologia este un subiect important. Trebuie să ținem seama de faptul că poluarea distruge foarte multe lucruri bune de pe acest pământ. Într-un viitor nu prea îndepărtat, vom ajunge să trăim pe o planetă pustie. Poate că nu se va întâmpla în timpul vieții noastre, deși unii așa cred, dar cred că va veni o zi în care cel care va avea benzină suficientă va fi în posesia unei averi prețioase. Revenind la Israel, Dumnezeu a rostit judecata sa pentru păcatul lăcomiei. Credeți că cu noi se va întâmpla altfel? Vai de cei ce dis de dimineață aleargă după băuturi amețitoare și șed până târziu noaptea și se înfierbântă de vin. Arfa și alăuta, timpanul, flautul și vinul le înveselesc ospețele, dar nu iau seama la înlucrarea Domnului și nu văd lucruri mâinilor lui. Aceasta este cea de-a doua nenorocire, cel de-al doilea păcat. Beția și plăcerea la scară națională sunt păcatele menționate aici, păcate care duc la atrofierea percepției spirituale. Nu de mult timp am auzit o estimare a numărului alcoolicelor din țara noastră și mi s-a părut un număr foarte mare. Așa ajungi să te gândești la ce se face cu taxele care se plătesc de către industria alcoolului. Acestea se folosesc pentru îngrijirea alcoolicelor și pentru menținerea forțelor de poliție care trebuie să se ocupe de accidentele cauzate de persoane care conduc sub influența alcoolului. Sigur că nimeni nu plătește nimic pentru viețile victimelor nevinovate ale acestor accidente. Pe de altă parte, cine știe câte decizii se iau la nivel guvernamental de persoane care tocmai s-au întors de la câte un cocktail unde au băut câteva pahare. Toate acestea nu fac decât să reducă standardul moral al unei națiuni, să afecteze punctele vitale ale poporului, asemenea cancerului care progresează lent și sigur. Orice națiune ajunsă într-un astfel de stadiu de decădere va fi ținta ușoară a unui dușman de la granițele ei. Versetul 13. De aceea, spune Dumnezeu, poporul meu va fi dus pe neașteptat în robie. Boierimea lui va muri de foame și gloata lui se va usca de sete. Foarte mulți oameni cred că dacă beau, mai ales anumite băuturi alcoolice, trec drept persoane sofisticate și interesante. Ba chiar e foarte la modă să pierzi timpul în tot felul de baruri în care se adună lumea așa zis bună a orașului. Am citit cu mare interes un articol ce conținea un interviu cu directorul unui centru de terapie pentru dependenții de droguri din New York. Una din întrebările ce au fost adresate a fost: pot să facă părinții ceva pentru a-și împiedica copiii să încerce să consume droguri? Acest bărbat, care după toate indicațiile nu era credincios, a spus că de maximă importanță este o atitudine a familiei. O hotărâre clară de a nu se apela la medicamente, droguri, alcool ca mijloace de rezolvare a problemelor vieții. Era continuat prin a spune că este absolut interzis să bei un pahar când ești invitat undeva. Sigur că n-ar fi mers atât de departe, dar a subliniat faptul că orice copil copiază și imită ce vede la părinții săi. Dragii mei, regula aceasta este valabilă în multe domenii. Copiii care cresc în familii în care părinții consumă alcool sau consumă diverse droguri caută scăparea din fața problemelor vieții în diverse lucruri, vor face la fel. Ei își vor copia părinții și, indiferent sub ce formă, vor fi printre primii care vor apela la medicamente, la droguri, la alcool, atunci când se vor confrunta cu o problemă. Stimați părinți, dacă veți continua să beți băuturi alcoolice cu regularitate, să nu vă mirați dacă îți veți vedea pe copiii voștri făcând la fel de la vârsta adolescenței chiar. Este foarte probabil ca ei să meargă în această direcție. La urma urmei, voi de ce beți? Cei mai mulți tineri care încep să se drogheze provin din familii în care părinții apelau la băutură pentru a face față problemelor vieții. Desigur, mai sunt cei care ajung să consume droguri din pricina anturajului. Iată, dragi ascultători, că băutura a constituit unul din lucrurile prin care a decăzut poporul ales și este întotdeauna un pericol pentru orice națiune. De aceea și deschide locuința morților gura și își lărgește peste măsură gâtlejul, ca să pogoare neamărăția și bogăția Sionului, cu toată mulțimea lui gălăgioasă și veselă. Sau de aceea își lărgește șeolul dorința. Găsim același cuvânt în cartea Proverbe, capitolul 30, versetul 16, unde este scris: locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este niciodată sătul de apă și focul care nu zice niciodată destul. Moartea sau mormântul, ambele sunt traduceri satisfăcătoare ale cuvântului Sheol, nu va spune niciodată destul, ajunge. Întrebarea pe care ne-o putem pune când stăm la mormântul cuiva ar fi: unde este acum această persoană? Iov a ridicat această întrebare. Dar omul când moare, rămâne întins. Omul când își dă sufletul, unde mai este? Aceasta este întrebarea pe care și-o va pune când va fiecare om. Iadul, dragii mei, nu a avut de la început conotația unui loc anume, dar cu timpul s-a ajuns la concluzia că, de vreme ce Dumnezeu era în cer sau oricum undeva sus, iadul sau locuința morților, mormântul, trebuie să fie dedesubt, undeva jos, departe de Dumnezeu. În Noul Testament, cuvântul grecesc Hades este corespondentul cuvântului evreiesc Sheol din Vechiul Testament. Ambele denumesc același lucru. Domnul Iisus a folosit acest cuvânt când a spus: și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până la locuința morților. Domnul nu vorbea despre o descindere efectivă în măruntaiele pământului. El a vrut pur și simplu să spună că acel oraș va fi doborât, va decădea și tot ce avem de făcut este să privim la ruinele cetății astăzi pentru a ne da seama că ceea ce a spus Domnul s-a adeverit. Ne atașăm mereu conotații morale termenilor de sus și jos. Sus către Dumnezeu, jos către iad. Isaia spune că poporul lui Israel va fi doborât. Copiii lui Israel vor fi luați în captivitate, vor fi coborâți în locuința morților și gloria acestei națiuni se va preface în praf și țărână din cauza beției și a plăcerilor în care s-a complăcut. Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funile minciunii și păcatul cu șleaurile unei căruțe. Versetul acesta mai poate fi tradus și astfel: vai de cei a căror nelegiuire este ajutată de cuvintele minciunii și care în mândria lor și necredința lor atrag mânia lui Dumnezeu. Aceasta este cea de-a treia nenorocire, cel de-al treilea păcat. Avem aici imaginea unui popor care se abandonează păcatului fără rușine, fără să fie mustrat de conștiința sa. Și zic să-și grăbească, să-și facă iute lucrarea ca să o vedem, să vină odată hotărârea Sfântului lui Israel și să se ducă la îndeplinire ca să o cunoaștem. Cu alte cuvinte, ei îl provoacă pe Dumnezeu să facă ceva în privința păcatului lor. Este interesant de remarcat faptul că nu este menționată nicio pedeapsă. Această tăcere este înspăimântătoare. Pedeapsa este prea îngrozitoare pentru a fi menționată. Istoria deportării poporului în Babilon spune ceva despre judecata aspra lui Dumnezeu asupra unui popor care păcătuiește împotriva lui cu dispreț, fără o urmă de teamă. Dumnezeu va judeca un astfel de popor. Vă amintiți ce spune Psalmul 137? Acest psalm prezintă rugăciunea lui Israel împotriva Babilonului. Ei se rugau ca Babilonul să plătească ochi pentru ochi și dinte pentru dinte tot răul făcut lui Israel. Ei spuneau: ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă. Sună groaznic, nu-i așa? Dar aceasta este judecata care a venit asupra lui Israel. Dragi prieteni, Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, dar atunci când omul ajunge să-L disprețuiască și să-I întoarcă spatele, nu se mai află nicio nădejde pentru el. Vine judecata. Sunt prea multe exemplele istoriei pentru a nega acest fapt. Asta dacă nu refuzați în mod deliberat să vedeți adevărul. Versetul 20. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceață și dulceața în loc de amărăciune. Un al patrulea păcat împotriva căruia este prezentată cea de-a patra nenorocire. Este vorba de încercarea de a desființa standardul lui Dumnezeu pentru ce e bine și ce e rău și a-l înlocui cu valorile omului care sunt în contradicție cu valorile morale ale lui Dumnezeu. Aceasta este confuzia care se abate asupra unei națiuni care îl părăsește pe Dumnezeu după ce îl binecuvântase poporul în trecut datorită recunoașterii sale de către oameni. Anglia este un astfel de exemplu. America se îndreaptă cu pași rapizi în aceeași direcție. Și nu numai ele. Nici țara noastră nu este departe de o asemenea stare. O asemenea stare în care apare relativismul moral. Nu mai știm ce este bine sau ce este rău, sau, mai bine spus, nu vrem să știm. Aceeași confuzie abundă astăzi în ce privește căsătoria, de exemplu. Am văzut recent un interviu, luat de o televiziune, unei fete foarte frumoase, care spunea că trăiește cu un bărbat fără a fi căsătorită cu el. Motivul pe care l-a dat ea a fost acela că ea e sinceră și că nu vrea să fie o ipocrită. Ei bine, am o veste pentru ea. Nu numai că este ipocrită, nu este nici măcar cinstită, pentru că știe foarte bine că ceea ce face este greșit și că ar trebui să se căsătorească, pentru că așa a lăsat Dumnezeu lucrurile. Dumnezeu spune despre astfel de persoană că trăiește în adulter. Nu contează ce credeți voi sau cum justificați voi o asemenea stare de fapt. Important este ce spune Dumnezeu. Și El spune că acesta este un adulter. De altfel, noi ne socotim înțelepți. Îi dăm noi lecții lui Dumnezeu despre ceea ce înseamnă moralitate și trăire după principii înalte. Numai că iată ce spune Dumnezeu în versetul 21. Vai de cei ce se socot înțelepți și se cred pricepuți. Este de altfel menționarea unui al cincilea păcat, păcatul mândriei. Dumnezeu urăște mândria mai mult decât orice altceva. Iată ce ne spune Scriptura în Cartea Proverbe, capitolul 6, versetele 16 și 17. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Mândria a fost păcatul lui Satan, după cum citim în prima epistolă către Timotei, capitolul 3, versetul 6. Nu degeaba dă Pavel acest sfat când vorbește despre cel care va fi pus în slujba lui Dumnezeu. Spune el să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Mândria este pe primul loc în lista lucrurilor pe care le urăște Dumnezeu. Mergem mai departe. Vai de cei tari când este vorba de băut vin și viteji când este vorba de amestecat băuturi tari, care scot cu fața curată pe cel vinovat pentru mită și iau drepturile celor nevinovați. Aceasta este cea de-a șasea și ultima nenorocire menționată de cuvântul lui Dumnezeu în acest pasaj. Avem aici imaginea unui popor care s-a cufundat atât de mult în băutură, în destrăbălare, încât și-a pierdut total și simțul dreptății. Nedreptatea și înșelătoria domină astăzi aspectele vieții noastre și omul drept este adesea acuzat pe nedrept. Nici o națiune care decade atât de mult în valorile sale morale nu poate supraviețui prea mult. Noi trăim într-o vreme în care oamenii au ajuns să spună că binele este rău și răul este bine. Mi-aduc aminte de cuvintele pe care le-am citit undeva în legătură cu acest lucru. Răul este rău din momentul în care se întâmplă până în ziua judecății, și nici măcar toți îngerii din cer lucrând împreună și făcând ore suplimentare nu pot schimba nici măcar cu o frântură acest adevăr. Demn de reținut acest citat. De aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 24, cum mistuie o limbă de foc miriștea și cum arde flacăra iarba uscată, tot așa, ca putregaiul le va fi rădăcina lor și floarea li se va risipi în vânt ca țărâna, căci au nesocotit legea Domnului oștirilor și au disprețuit cuvântul Sfântului lui Israel. Cum mistuie focul miriștea? Chiar dacă procesul deteriorării și al stricăciunii este încet și neobservat, pedeapsa vine ca un foc în miriște. Este rapidă, plină de furie și mai ales nu poate fi oprită. Așa este mânia lui Dumnezeu care izbucnește în judecată. Înspăimântătoare va fi judecata lui Dumnezeu ce va veni în zilele din urmă. În Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetul 20, Domnul Iisus Hristos spune: Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă până va face să biruie judecata. El cita aici, de fapt, din cartea Isaia, capitolul 42, versetul 3. Există anumite păcate care atrag propria lor judecată. Beția, pentru că tot am vorbit despre ea, este unul dintre ele. Consumul de droguri este altul. Și aș putea da o mulțime de alte exemple. De asemenea, pot da exemple de oameni dominați de aceste păcate și aș putea să vă arăt felul în care acestea le-au distrus viața lor și a celor din jurul lor. Ba chiar distrugerea a fost în unele cazuri de ordin fizic, în sensul că au murit din cauza alcoolismului sau unei supradoze de droguri. Dumnezeu n-a avut nevoie să facă absolut nimic. Fitilul care fumegă va lua foc și trestea frântă va muri. Păcatul pe care îl comitem este cel ce ne va distruge. Am citit despre cazul unui doctor renumit dintr-un oraș mare, important, un doctor care se bucura de o reputație solidă. Numai că acest doctor pusese la punct o rețea de consumator de droguri. Era greu de crezut că se poate întâmpla așa ceva. Era greu pentru poliție să facă ceva, pentru că medicul avea o poziție importantă. Într-o zi, medicului a venit ideea să închidă robinetul ca să poată crește prețul la droguri. A încetat să livreze clienților săi drogurile necesare ca ei să plătească mai mult. În acea perioadă, fiul și fiica lui au fost descoperiți ca fiind și ei dependenți de droguri. N-a știut absolut nimic despre problema lor până în momentul în care a încetat să furnizeze drogurile. Dragii mei, iată cum păcatele se întorc împotriva oamenilor. Judecata va veni asupra individului, dar și asupra poporului atins de aceste păcate. Cei care lucrează ca misionari, lucrători ai lui Dumnezeu, știu că astăzi sunt mai multe persoane atinse de patima alcoolului decât erau în urmă cu 10 ani, să spunem. Am văzut alcoolici convertiți care și-au predat viața lor Domnului Iisus Hristos. L-au lăsat pe El să le conducă viața. Dar mulți dintre ei au păstrat câte o sticlă de băutură în frigider. Așa nu fac decât să lasă o ușă deschisă vechiului lor păcat, în care și alunecă din nou după o vreme. Să ne amintim ce spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Cu alte cuvinte, nu faceți niciun fel de aranjamente cu firea pământească, îngăduindu-i să facă ce vrea ea. Nu puneți o sticlă de băutură în frigider când vă luptați cu băutura. Luați-o de acolo, spargeți-o. Mulți dintre noi ne păcălim singuri în ce privește gravitatea păcatelor noastre. De aceea se și aprinde Domnul de mânie împotriva poporului său, își întinde mâna împotriva lui și lovește de se zguduie munții, și trupurile moarte stau ca noroiul în mijlocul ulițelor. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește și mâna lui este încă întinsă. Mânia lui Dumnezeu se aprinde împotriva poporului său. Acesta este un verset greu de acceptat pentru cei care vor să vorbească numai despre dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu este reală și nu-L puteți împiedica pe Dumnezeu să vă iubească, dar în același timp, Dumnezeu va continua să urască păcatul. Dacă voi veți continua să iubiți păcatul, deja sunteți într-un conflict. Mânia Domnului se aprinde împotriva poporului său, nu împotriva vecinilor, ci împotriva celora care păcătuiesc. În ziua aceea va fi asupra lui Iuda un muget, ca mugetul unei furtuni pe mare. Uitându-se la pământ, nu vor vedea decât întuneric și strâmtorare, iar lumina se va întuneca în norii lui. Dragi prieteni, imaginea judecății este întotdeauna înfiorătoare. Însă nu trebuie să uităm că Dumnezeu oferă tuturor soluția. Domnul Iisus Hristos, în El avem izbăvirea. Fiți binecuvântați!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.